Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate și astăzi stăm de vorbă cu Marius Margea despre dragoste adevărată. Marius, bine ai venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Astăzi vorbim despre dragoste. Dragostea este o temă întâlnită, prezentă în scrierile tuturor poeților serioși, așa cum ziceai tu la un moment dat. Această temă întâlnită așa de mult în literatură este întâlnită și în Biblie. Este una din temele dominante ale Bibliei. Ce aduce Biblia în plus față de literatură în ce privește această temă a dragostei?
Cum aveți, ca să putem să ne dăm seama dacă există o diferență între cele două sau dacă într-adevăr Scriptura, Biserica oarecum ca și o mărturisitoare a Scripturii și ca cea care este chemată să arate partea practică, adică împlinirea Scripturii în realitatea cotidiană a omului, ca să ne putem da seama dacă există o diferență între ele și dacă există o diferență de calitate între modelul pe care îl promovează literatura și modelul pe care îl promovează Biserica, ar trebui să avem răgazul să vorbim pe îndelete de cele două modele. Nu cred că ne ajunge nici timpul, nici cadrul emisiunii noastre.
Am putea puncta un pic ce înțeleg oamenii, ce încearcă să sublinieze autorii celorlalte cărți atunci când e vorba de dragoste.
Vezi, poate că și de asta ar zice că nu avem vreme. Pentru simplu fapt că literatura nu este tribuna unei singure voci. Când vorbim, aruncând așa niște cuvinte, să zicem, într-un discurs generalist, dragostea în literatură. Dragostea în literatură nu spune nimic, ca și sintagmă. Ca să pot să discut, trebuie efectiv să mă duc și să mă uit la perioade, să mă uit la oameni, la autori și până la urmă, dragostea în literatură nu e altceva decât expresia unei sume ample de trăiri omenești, de ipostazele umanului pe care oameni cu har scriitoricesc le-au pus pe paginile cărților de-a lungul timpului. Și atunci literatura obligatoriu vorbește despre dragoste ca despre o împlinire relațională, vorbește despre dragoste ca despre o împlinire fizică, vorbește despre dragoste ca și despre drama supremă a ființei, tânjirea spre absolutul la care n-ajungi niciodată. Dragostea poate să însemne doar o idealitate, dar doar ceva ce, eu știu, postulezi așa în forul înalt a sufletului tău, dar nu se întâmplă niciodată în realitate.
O suferință permanentă?
Poate fi, sigur că da, o suferință permanentă. Dragostea poate fi preludiu suicidului în literatură. Poate să îmbrace, așa cum spuneam, o paletă foarte, foarte amplă ipostazelor romanului. Dacă ar fi totuși să mă uit în literatură și să încerc cumva să fac o comparație între, hai să-i zic, între cele două forme de a depozita experiența umană, că până la urmă Scriptura și toate celelalte cărți care nu fac parte din corpusul sacru al textelor credinței, nu fac altceva decât să mă înregistreze o paletă mai restrânsă a experiențelor umanului în ceea ce privește relaționarea cu celălalt. Și atunci, ce văd în literatură, așa cum spuneam, poate că aș putea distinge câteva tipologii. Pe de o parte, găsesc și, na, tu încercând cumva să conturez cadrul discuției noastre, făceai referire la o afirmație mai veche de-a noastră, cum că un scriitor sau o literatură serioasă, o literatură care își are în orizontul ei de, eu știu, de abordare, dragostea și moartea. Și e adevărat, e adevărat pentru că până la urmă literatura e despre viață, e despre om, e despre oameni. Literatura nu e despre altceva decât despre noi ca oameni care viețuim pe fața pământului pentru o vreme. Și atunci, lucrurile care jalonează cumva existența umană și care îi dau identitatea și o personalizează, astea sunt viața, iar viața înseamnă să iubești, viața înseamnă să trăiești intensitatea vieții iubind, să trăiești viața în așa fel încât să fii în stare să produci viață la rândul tău și e o întreagă temă aici ce înseamnă dragostea ca și factor, dacă e să-i zicem așa, factor fundamental de generare, de regenerare a vieții și în același timp moartea ca și element care îmi încheie un ciclu al vieții, care poate să fie o frângere a acestei ebuliții uriașe de viață care e dragostea. Da, dacă mă uit așa la literatură, spuneam, pot să găsesc câteva tipologii.
De altfel, nici nu se poate viață fără dragoste.
Corect. Nu se poate viață fără dragoste. Și întorcându-mă la ceea ce am spus că aș putea distinge ca și tipologii ale iubirii în literatură, pe de o parte, găsesc destul de multă literatură care s-ar putea așeza în spațiu iubirii ca și tânjire. Iubirii ca și, cumva, o postulare a unei idealități, o spunere în fața ta a unei idealități la care n-ajungi, de care te simți nevrednic, și asta e foarte interesant și din perspectivă creștină, așa ceea ce foarte generic numim noi iubirea romantică. Iubirea romantică care nu-i deloc doar petale de trandafiri serenate de la ferestre și un Romeo și o Julietă care se uită galeș unul la altul din susul sau josul balconului, ci care duce istoria asta până la capăt, adică care ajunge până la marginea cimitirului, nu în contextul shakespearian și nu numai. Deci, pe de o parte, dragostea în literatură înseamnă idealitate. Ceea ce cred că face diferența și ceea ce oarecum particularizează e modul în care dragostea ajunge să construiască o metafizică a umanului. Adică modul în care dragostea sau în dragoste omul ajunge să se cunoască pe sine, să se descopere pe sine, iubind își dă seama de el însuși. Blaga zicea genial de-a dreptul: iubind ne încredințăm că suntem. Practic, ce-mi spune Blaga prin asta? Abia în momentul în care iubesc, abia în momentul în care mă deschid celuilalt, abia în momentul în care relaționez cu celălalt, îmi dau seama de mine însumi.
Îmi definesc identitatea.
Îmi definesc identitatea, sunt. Abia atunci încep să fiu. E un spațiu al literaturii care îmi prezintă o astfel de împlinire în dragoste și, de fapt, literatura mare cam asta face. Literatura mare nu limitează, deși nouă ni se pare de multe ori că, da, ce înseamnă dragostea în literatură? Înseamnă doar un erotism gratuit, da, un erotism de dragul erotismului, cumva un cerc închis în care nu se întâmplă altceva decât o cantonare pe zona fizicului și doar atât. Literatura serioasă trece foarte, foarte repede dincolo de scoarța asta a fizicului, a limitării pe care o pune sau ar părea să o pună. Eroticul înțeles în cheie ultracontemporană, în cheia asta dezbrăcată de tot ceea ce înseamnă valoare, de tot ceea ce înseamnă dincolo de ceea ce se vede. Literatura mare pune problema serioasă a existenței. Iubești sau existi în măsura în care iubești? Mai apoi, dacă ducem puțin literatura, recunosc că nu e toată literatura, nu vine în zona asta, dar pot să identific, poate să izolez din literatura mare un segment care îmi spune de fapt că viața, dragostea, iubirea în ea însăși trebuie să mă trimită la o metafizică mai înaltă decât cea pe care o pot genera eu în momentul respectiv. Și acolo deja mă întâlnesc cu literatura care e conștientă că deasupra cerului pustiu, care e conștientă de faptul că e ceva dincolo, că viața aceasta pe care eu o trăiesc, că viața aceasta care se împlinește în momentul meu de împlinire a dragostei, în momentul meu în care mă încredințez că sunt, în momentul în care înțeleg că sunt, înțeleg că pentru ca eu să mă încredințez că sunt, e cineva dincolo de mine care este.
De altfel, am putea face o paralelă aici cu Biblia și Dumnezeu a lăsat relațiile în care suntem, relațiile din familie, de exemplu, tocmai pentru a înțelege mai mult faptul că El este.
Absolut.
Și cum ne iubește El.
Absolut.
Cerul nu e pustiu. Absolut. Așa cum ziceai tu.
Absolut.
Așa de frumos. Și nu doar că cerul nu e pustiu, ci Dumnezeu este un Dumnezeu cald, nu un Dumnezeu rece.
Exact. De aici deja literatura îmi servește ca și o punte bine muncită, bine gândită, serios cugetată pentru ceea ce însemn eu ca om. Literatura mare pleacă de la fapte ca să ajungă la idei. Literatura mare pleacă de la subiecte poate comune, habituale, banale, simple, ca să mă aducă la ideile majore ale ființei, ale existenței. Dacă e să fac o paralelă cu Scriptura, exact în același mod funcționează Scriptura. E suficient să ne aducem aminte de pildele Mântuitorului. De la ce pleacă Mântuitorul? De la factual. A fost odată un om bogat care a făcut nuntă fiului său. Și de acolo, de la o poveste simplă, de la ceva comun care se putea întâmpla în fiecare sat mai gata al Israelului de atunci, Mântuitorul zice, ei, cam așa arată împărăția lui Dumnezeu. Omul ăsta bogat este tatăl, ăștia sunteți voi și astea sunt relațiile care se pot isca. Ori dragostea în literatură, așa cum ne-o arată mai apoi și Sfânta Scriptură, nu face altceva decât să problematizeze tema majoră sau temele majore ale existenței.
De fapt, dacă vorbim despre o tânjire în dragoste, așa cum spuneai tu mai devreme, într-un fel eu îmi dau seama că tocmai această tânjire o împlinește Dumnezeu. Ceea ce tânjim fiecare dintre noi, ceea ce visăm, ceea ce pare un ideal, este împlinit în persoana lui Dumnezeu, în împărăția aceasta de care vorbești, acolo unde El este.
Corect. Până la urmă, dragostea în lumea contemporană este un foarte, foarte bun vehicul comercial. Dar dragostea efectiv e sufocată de chici.
Într-adevăr, și eu mă gândeam la aspectul comercial al dragostei și mă gândeam, oare putem găsi dragoste de vânzare?
Depinde ce căutăm. Dacă vorbim de dragoste de care am pomenit mai înainte, nici vorbă că nu vom găsi în inimioare de pluș sau în cele mai sofisticate cadouri, nu vom găsi acolo. Tu spuneai la un moment dat că Dumnezeu e cel care dă împlinirea. Și acum uită-te, de la înălțimea unei asemenea idei ne pogorâm între tarabele, eu știu, din bazarul Timișorii să căutăm dragoste, nu? Să căutăm dragoste pe lângă ce? Printre chinezării de 2 lei și domnișoare care, eu știu, ar cădea în leșin la o inimioară aruncată pe unde și așa mai departe. Deci ne dăm seama clivajul până la urmă, distanța e cosmică, e efectiv zdrobitoare când te uiți la cât de jos credem că se poate găsi dragostea și la cât de sus ne așteaptă Dumnezeu să ne întâlnim cu ea de fapt. Și acum ai zice așa, parcă te cuprinde de jnădejdea și zici, no, cine să facă drumul ăsta? Adică de la atât de jos, de la chici, de la gregarul ăsta, al care aproape că nici formă pare nu mai avea, că nu mai e în stare nici măcar o formă, cum se cade, numai că e forma aia de amibă, știi, care își se mută și nimic, știi? E, și de acolo să te duci taman în tinda tatălui. Dumnezeu știa că nu suntem în stare decât de chiciuri. Dumnezeu știa că dacă ne lasă de capul nostru, o să ajungem să credem că dragostea se cumpără și se vinde, o să ajungem să credem că dragostea se limitează la cum arată celălalt, la fizic, la aspect, la bani, la conturi, la relații.
Sau chiar la câteva cuvinte frumoase.
Sau la câteva cuvinte frumoase spuse de o limbă iscusită care acoperă un pustiu uriaș în spate. Și atunci Dumnezeu, ca cel care a făcut lumea pentru că în existența lui exista sens și din prea plinul sensului divin Dumnezeu dă sens creației, același Dumnezeu acum se uită invers spre creația pe care a făcut-o cu sens și care se golește de sens veac după veac și găsește soluția resemnificării ei prin Hristos. Dumnezeu care nu știe să trăiască decât în abundența sensului, decât într-o lume în care mustește rostul, într-o lume în care dă pe din afară tot ceea ce are rost, într-o lume în care totul corespunde la ceva și dinpreună totul îi se închină lui într-un uriaș cânt de slavă, Dumnezeu lăsa privește spre pământul care se îngroapă în chici. Spre pământul ăsta care strălucește chicios, care iubește chicios, care se înfioară chicios și îi trece la fel de repede.
Putem spune că acest chici este de fapt o dragoste falsă, ceva produs de cel rău până la urmă? Sau este ceva produs de acum inima unor oameni căzuți?
Sigur că diavolul nu este un personaj neutru în toată discuția asta, că până la urmă el e cel care ne-a lustruit topoganul căderii. Dar noi ne-am aruncat pe burtă, nu ne-a aruncat singuri, să fim serioși. Și de atunci ne tot ducem și el tot ne mai lustruiește câte un metru mai jos și noi ne bucurăm că alunecăm mai departe și tot așa merg lucrurile. Dar în lumea asta de pustiu de sens, Dumnezeu îl pune pe Hristos. Cumva așa la răscrucea asta a căderii, la momentul în care noi ne ducem și ne ducem și ne tot ducem dintr-o dată, vine Hristos în lume nu doar ca să ne ierte păcatele, nu doar ca să ne dea un cec înalt pentru cer, ci vine Hristos în lume ca să ne reînvețe ce înseamnă să trăiești cu sens. Până la urmă, marea narațiune a existenței lui Hristos, marea poveste încărcată cu sens a existenței lui Hristos, este despre ce înseamnă să iubești într-o lume în care nimeni nu mai știe ce înseamnă ceva. Ce înseamnă să iubești într-o lume în care nu mai există sensuri primare? într-o lume în care toate sensurile care odată au spus ceva ajung astăzi să vorbească pe dos sau să spună ceea ce nu te-ai aștepta să spună. Și atunci vine Fiul lui Dumnezeu în lume și ne iubește așa cum nouă ni se pare că e aproape imposibil să mai iubești. Vine la noi și când ne privește pe toți de la înălțimea magisteriului divin, nu vede noi decât niște oameni vrednici de condamnați la iad. Nu vede noi decât niște oameni care sunt într-o rebeliune continuă față de Tatăl, care s-au pus de-a curmezișa tuturor valorilor dumnezeiești. Și privind toată imaginea asta de haos, toată lumea asta care o luase razna, Mântuitorul nu doar că nu-și pregătește fulgerile așa cum făcea odinioară Zeus în mitologia greacă, nu doar că nu-și caută fulgerile să le arunce spre pământ, nu doar că nu se înfurie pe noi deși avea toate motivele să o facă, pentru că împotriva dreptății și a ordinii divine eram cu toții porniți, ci alege să ne oprească din iureșul ăsta al prăpădului iubindu-ne. Și până la urmă, o dragoste adevărată trebuie să fie o dragoste care să intrige. Dragostea adevărată e dragostea care trebuie să te blocheze, trebuie să te trăznească efectiv, să-ți fulgere parcursul existenței tale și să zici, cum să mi se întâmple mie asta? Cred că ăștia sunt îndrăgostiți autentici, care să fie atât de speriați și fericiți în același timp de faptul că li se întâmplă lor, încât să fie în stare să își reevalueze toată viața, să-și reașeze toată viața, să o pună pe o pistă la care nu s-au gândit niciodată, doar pentru că li se dă șansa să fie iubiți.
Asta seamănă cu dragoste la prima vedere.
Asta înseamnă cu Dumnezeu care se coboară pe pământ, pe un pământ care nu l-aștepta, care nu voia să aibă de-a face cu el, pentru că era prea jos ca să mai poată ținti atât de sus, dar un pământ care în același timp, un om care trăia pe pământ, care avea nevoie absolută, nevoie imperativă de el și de viața care venea odată cu el. Și atunci Mântuitorul vine în istoria noastră, ne oprește iubindu-ne. Ne oprește mergând până acolo încât, zice Scriptura, s-a dat pe sine însuși pentru noi. Adică vine Mântuitorul să redea semnificația iubirii și să ne spună, a iubi înseamnă să mori. A iubi înseamnă să mergi până la capăt. Spunea cineva și spunea foarte frumos, a iubi înseamnă să-i spui celuilalt și să fii sigur că te poți și ține de cuvânt când îi spui, tu n-ai să mor niciodată. Se uite Hristos în ochii noștri, care nu respirau și care nu transmiteau decât moarte și iad. Și în ochii ăștia ai noștri se uite Hristos și zice, tu n-ai să mori niciodată. Pentru că eu, Dumnezeu, care trebuia să te condamne, am venit să iau condamnarea și să trăiesc în locul tău. Și dintr-o dată, a iubi înseamnă că efectiv Dumnezeu te trăznește, dar nu te trăznește ca să te pogoare la iad, ci trăznește drumul ăsta a coborârii spre iad și te întoarce cu fața spre cer, brusc. E, dacă vrei, scurt circuitul suprem a existenței umane, să-ți dai seama că Dumnezeul care trebuia să te judece vine să ți se facă iubit. Vine să se facă cel care să redea din nou viață vieții tale care risipise viața.
Marius, te ascult și îmi dau seama că vorbești ca un om îndrăgostit, ca unul care este îndrăgostit de Domnul, de Domnul Iisus Hristos, și mi-aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani, cei care se întorceau la Domnul, cei care veneau la credință, foloseau un alt limbaj și spuneau, a cunoscut o dragoste, a cunoscut dragostea lui Hristos. Noi acum folosim cuvinte de genul convertit, ei foloseau cuvinte de genul s-a îndrăgostit de Dumnezeu. Descoperi și în tine această dragoste de care am amintit. Nu e interesant că noi acum am schimbat limbajul și vorbim uneori tehnic? S-a înscris în registrul unei biserici, s-a mutat la o altă biserică, în loc să vorbim în termeni relaționali.
Cum n-aș vrea să fie adevărat ce zic. Dacă într-adevăr așa se întâmplă și știm amândoi că așa se întâmplă lucrurile, mă rog să nu fie și realitatea la fel ca termenii. Pentru că dacă vorbim doar de niște termeni tehnici și vorbim doar de transformări tehnice, atunci tristețea e cosmic de mare pentru cei care cred că s-au întâlnit cu Hristos și n-au ajuns să-L trăiască.
De fapt, i-au pierdut chiar frumusețea vieții cu El.
Da, vezi...
Cei care nu-L iubesc pe Domnul și cei care practică o religie.
Da, dacă stăm să ne uităm, sigur că sunt destui care vin și zic, Domnule, dar parcă și familia era altfel. Adică parcă altceva însemna să te îndrăgostești acum 50 de ani și altceva înseamnă astăzi. Parcă atunci, dacă era o ea, era ea și cu ea rămâneai, parcă acum, dacă ea rămâne, pentru două seri și nu pentru o seară, deja începi să fii fraier.
Eu n-aș vrea să intrăm în nostalgii în multe domenii, dar în acest aspect se pare că noi ratăm ceva. Ratăm exact esența a ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu, dragostea.
Vezi, în lumea asta a omului mecanomorf, cum tot Blagaj zice, a omului care trăiește o dinamică progresiv accelerată a existenței, riscăm și relațiile să ni le facem tot așa. Și partea tristă a iubirii contemporane e că nu-i mai dăm timp celălalt să fie. Nu-i mai dăm timp celuilalt să devină, să se nască în relația cu noi. De multe ori refuzăm a priori relația, pentru simplu fapt că modelul nostru din minte e evident la în lumină depărtare de umila persoana celui care ne stă înainte.
Și asta facem și cu Dumnezeu. Îl refuzăm cumva a priori, îl refuzăm înainte de a-L cunoaște.
Corect, corect. Și observația ta e foarte bună pentru că pattern nu merge perfect. Îl refuzăm pe Dumnezeu pentru că nu corespunde modelului mental care ne l-am făcut noi despre El. Doamne, eu mă pot îndrăgosti de tine, eu mă aștept că dacă mă întâlnesc cu tine să devin într-o dată, să am noroc, să meargă bine, să-mi schimb mașinile de 3 ori pe an, să am cel mai tare job din oraș și așa mai departe. Și nu îi dai timp lui Dumnezeu să te facă să fii. Practic, de fiecare dată când îl refuzăm pe Dumnezeu, nu pierde El, pierdem noi. Exact așa se întâmplă și relațional. În momentul în care trântești ușa în nas cuiva care e dispus să stea, care e dispus să privească în ochii tăi și să găsească puntea de legătură prin care să construiască mai apoi ceea ce ar trebui să deveniți voi. Adică acea entitate viitoare care să vă pună împreună într-o formă de nedespărțit, în momentul în care refuzi posibilitatea a priori, practic refuzi să te întâlnești cu tine, refuzi să descoperi în tine însuți lucruri pe care nu le-ai cunoaște altfel. În relația cu Dumnezeu se întâmplă la fel. Ce îmi place în toate întâlnirile dintre Mântuitorul și oameni pe pământ, bunoară să ne uităm la întâlnirea între Mântuitorul și Zacheu. Zacheu putea foarte bine să-și trăiască viața așa cum și-a trăit-o și până atunci, putea să rămână doar cu cancanul străzii. A venit unul, a făcut minuni, o cărat după el o liotă de bolnav, de schiloz și o grămadă de colb, o trecut prin vamă și s-o dus. Zacheu alege să fie omul care să se lase privit de Hristos în ochi. Și în momentul acela, Zacheul descoperă pe Zacheul la care a crezut că nu o să ajungă niciodată. Zacheu care se întâlnește cu Hristos, Zacheu care vorbește cu Hristos, Zacheu care îi deschide casa lui Hristos. E Zacheul care zice, Doamne, dacă am nedreptățit, dau înapoi împătrit. Doamne, jumătate din avere o dau săracilor. Zacheu care până atunci adunase ban peste ban, cu sâlnicie, cu așa cum îi adunase el. Dintr-o dată Zacheul găsește pe Zacheu cel mărinimos, pe Zacheu cel care iubește, pe Zacheu dispus să jertfească. Asta înseamnă să iubești. Asta înseamnă să te lași iubit. Asta înseamnă să te pui în fața focului iubirii dumnezeiești, să-ți lași să scoată din tine ceea ce cu adevărat ai fost făcut să fii. Până la urmă, chemarea la dragoste este o chemare la viață. Este natural să iubești. Este natural să te lași iubit de Dumnezeu. Și este natural să iubești pe ceilalți atunci când Dumnezeu te iubește pe tine. E natural să privești spre ceilalți. Abia atunci ne întâlnim cu adevărata noastră natură, în momentul în care suntem dispuși să lăsăm pe Dumnezeu să ne iubească. Atunci ne descoperim pe noi și atunci descoperim bucuria de a avea pe ceilalți în preajmă.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre în care vorbim despre dragoste adevărată. Marius, îmi permit să vin cu o întrebare foarte la nivelul solului, pentru că noi adesea trăim la nivelul acesta. Ar trebui noi să încurajăm sau să boicotăm aceste zile ale îndrăgostiților?
Nu cred că lucrurile se rezolvă într-una din cele două variante. Cred că și în aceste zile ale îndrăgostiților.
Pentru că suntem în luna februarie în care este sărbătorit Cupidon, da? Este Sfântul Valentin, este Dragobetele, toate aceste...
E o mixtură până la urmă, care face cel puțin 10 zile bune de business pentru comercianții de la Tarabe și nu numai. Și mai adună o liotă de păcate în spatele unui segment de populație destul de important. Ceea ce trebuie să facem noi acum și nu numai acum, e să înțelegem că a iubi e omenește și e dumnezeiește și e frumos. Dar a-L iubi pe celălalt înseamnă, în primul rând, a-L respecta pe Dumnezeu ca și Creator. A-L iubi pe celălalt înseamnă să faci asta atunci când simți că dragostea lui Dumnezeu e în tine. A te duce spre celălalt iubindu-L după ce tu ești convins că ești iubit de Hristos, înseamnă a-L ajuta pe celălalt să-și descopere adevăratul lui potențial de om creat de Dumnezeu. A-L iubi pe celălalt nu înseamnă a profita de el, nu înseamnă ai furat tinerețea, frumusețea, eu știu, relațiile și așa mai departe. A-L iubi pe celălalt înseamnă a merge în întâmpinarea lui ca om care la rândul lui s-a întâlnit cu Dumnezeu care l-a întâmpinat iubindu-L. Și atunci, dintr-o dată, ceea ce facem când iubim, acum și în alte vremuri, nu e altceva decât să le oferim oamenilor posibilitatea să se întâlnească cu Dumnezeul cu care noi ne-am întâlnit deja. Cea mai mare formă de iubire e ca după ce l-ai primit pe Hristos să poți să-L dai și altora, în așa fel încât bucuria pe care o trăiești tu să devină și bucuria lor.
Mulțumim tare mult, Marius, pentru că ai fost cu noi astăzi la emisiunea Biserica în Societate. Cred că acum, la final, putem concluziona într-o idee pe care ai spus-o tu mai devreme. Dragostea adevărată ne face să ne întâlnim cu noi înșine și ne face să ne întâlnim cu Dumnezeu. Suntem chemați la o altă viață, la o viață de dragoste. Îți mulțumim tare mult! Dorim ca dragostea ta față de Dumnezeu să crească, dorim ca ascultătorii de asemenea să-L iubească pe Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.